Omenanao indray ny lohateny vaovao amin'ity atoandro ity fahatsopana antenana goavana ao Madagasikara ny tsy fitovipijery eo amin'ny sampitondra malagasy tamin'ny latsabato natao tany amin'ny firenena mikambana ao ny RDS tarihin'Andriamatora Koto Andrenirina Fetsisaona. Tambiana andraikitra andrasan'ny vahoaka amin'ny sombam-bahoaka ny fitondrana ny tenin'izy ireo sy ny fanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka ho ny sombam-bahoaka ny tsirony mandidy raha maherijaona aja. Tratratra any amin'ny 100% kosa ny tanjona napetraka tao anatin'ilay tetikasa pingoportos atana. Any ivelany zaza raisa minitra no entina eny amin'ny toeram-pitsaboana noho nisy fahampitsakafo lalina any Somalia hoy ny onivin'ny UNICEF. Ary ny vandrany avy malala sy rivalainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao maloatra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ary androhatra amin'ny farany ny vaovao. Mbola mahabe resaka ny mpanao politika ankehitriny ny akony ny fanesorana ny ministra ny raharaham-bahiny sorobaton'ilay jamba ka vovo milana io ny fanambarana navoakan'ny Russe en Demokrasia Sosialy manoloana izay fanesorana ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy izay mampiariary ny tsy fahatomombanana goavana sy ny tsy fahaiza-mitantana hita eo amin'ny mpitondra faratampony ny fanapaha-kevitra iny na dia vanim-potoana hamaritana no avy Madagasikara aza mantsy ny latsabato natao teo anivon'ny firenena mikambana dia fahatsopana antenana goavana ao Madagasikara izany satria tsy ny iray feo ny mpitondra malagasy teo masin'izao tontolo izao. Mbola manamafy izay tsy fitovikevitra izay koa ny fomba fametrahana an'i Madagasikara eo amin'ny sehatreresam-pirenena sy ny fandriam-pahalemana hoy ny fanambarana nambaran'ny RDS fa tena saropady ny fanapaha-kevitra misafidy ireo firenena iaraha-miasa indrindra manoloana ireo fanamby samihafa atrehana ankehitriny. Mampatsiahy ny RDS tarihin'Andriamatora Koto Andrenirina Fetsisaona fa tokony ho saintsainina sy ho volavolaina tsara mahaliana ireo filana fototra ka iverina azy fierana azo fitaovana mahomby ny politika ivelan'i Madagasikara. Ny fahaiza-mandrindra ny fifandraisana amin'ny any ivelany ho hatrany ny RDS tamin'ny fanamaranana ny fanambarana no fanohitra iray ahafahana mampandroso maharitra ny Madagasikara. Fa manjavozavo kosa ny tena antony marina nanesorana ny mpitondra namin'nysorany mpitondra ankehitriny an'Andriamatora Andriamandrato Richard ho tsy ministra ny raharaham-bahiny malagasy intsony. Sarotra hoy ny antoko kintana ny iny fa tsy fanapaha-kevitra ny irana tamin'ny filoha faratampony no tanterahany ity ministra teo aloha ity nandritra ny latsabato teo anivon'ny firenena mikambana. Na hitsy ny filoha nasionaly ny antoko kintana Randriamanantsoa Tabera ny laza fa tsotra ihany ny amantarana ny marina amin'ny tiraraha ity tsy misy afa-tsy ny fandefasan'ny filoha malagasy taratasy any amin'ny ONU milaza ny antony nanesorana ny lehiben'ny diplomasia malagasy sy maneho am-pehibe maso ny taratasy mirakitra izany. Andriamatoa Randriamanantsoa Tabera, filoha nasionaly ny antoko kintana.
Afanesorana an'le ministra zay de gaga nanao farapaha-kevitra sika tamin'ny voalohany hoe sy momba ny afo sy momba ny aroa de avy eo amin'izay vao hita zany fa sy mety angamba zany fanapaha-kevitra zany de nanapa-kevitra ny ministra ny affaires étrangère hoe mikondane miaraka ame maro dia maro matovolahy niaraka ny kondanea ny Russe zany sy fanapaha-kevitry ny ministra affaires étrangère rery zany de lainga nanahy zany raha ohatra ka sekesika Madagasikara igny votia de miangava ny filoham-pirenena anolatrana amin'ny ONU hoe nanao erreur igny amin'nisy anaina de sekenay igny voti nataona igny nile no naveny igny votiny fa sekenay tokony zay gny ataon'ny président de la république rehefa nangalaka ny misy ny affaires étrangères izy fa hoe sy avy taty amin'ny fitondram-panjakana igny fa anazy rery igny dikan'zany sekenay zay tokony ataon'ny président de la république raha izay ndraiky izy e za mitombona ny fangalana ny ministre ny affaires étrangères ka miangavy ny filoham-pirenena raha fa sy manaiky an'igny fanapaha-kevitry ny ministre affaires étrangères igny manoratra any amin'ny ONU hoe sekenay igny.
Ijanonao anatin'izay fanehoan-kevitra izay ihany sika saingy makasika kosa ny nosy malagasy miantso ny vahoaka malagasy tsy misy ankanavaka sy ireo firenena hafa rehetra amin'iray fo Madagasikara ny sesesy sampanantananarivo mba tsy hisy ravoravitanana ary samy isikiponitra sy iray iny ka tsy hisy lefitra na anaiky lembenana manoloana ny etraketraka sy ny fibotoana ankitsirano ataon'ny fitondrana frantsay amin'ny tanindrazantsika. Tsy azo ekena na inona tambiny raha tsy averin'ny frantsay Madagasikara manontolo ny tena fiandrianam-pirenena sy ireo nosy malagasy. Tsy azo eritreretina naovinanaovina ny mety ofisina fiaraha-mitantana amin'ny frantsay andreo nosy ireo hoy ny sss sampana antananarivo eny fa na dia mbola mandalo fotoan-tsarotra sy fahasahiranana aza ny firenena malagasy ankehitriny. Navoatra ny fanambarana fa ny andininy voalohany eo amin'ny lalam-pandrenan'ny repoblika fa efatra aza dia efa milaza fa tsy misy mihitsy mahazo manontoina ny mahairay tsy hanombinana ny tanyny repoblika tsy azo amidina atakalo ny tanympirenena amafisin'ny syndika sss noho izany ny fasarotiny amin'ny tanindrazana iombonana sy ny lova ho an'ny taranaka malagasy mifandimby fandimbi si ifandimbi zareo ambara nurentani surendanta rekani fanambarana yanfa tsimana na ula na nade ekiele amni vauka franceza ni sese sampo natana narivu asengi manamiel kwa simanuita amni ermantulu ni politika ni fitunda na francei ize mbudu ntani raza ni malagasi miansu ni filanir naza natan francei te walu ni sese mba samu tunga sena satima tutsu mandusu ni filanir tiki atirerei denui siki amanaiko mbaan vauun panzana kafa inyatani anki itini Fata fitra o natin'ny tamberina ndraikitra andrasan'ny vahoaka amin'ny solombavam-bahoaka ny fitondrana ny etenin'izy ireo sy ny fanaramaso ny asan'ny mpanatanteraka. Mahatsiaro manana didy lehibe amin'ny filazana ireo fitantanana tsy mety any amin'ny distrika ny tsoron'ny mandidy sy ao amin'ny faritra Bongolava noho izany ny solombavam-bahoaka raha mahery jaona aja. Nambarany fa tena taraiky ary sy mandroso vokatry ny tsy fahaiza-mitantana indrindra ny disadisa ifanondana ny mpanatanteraka amin'ireo olom-boafidy sy ireo tompona ndraikitra isantsokajiny ny faritra Bongolava. Mamerina hatrany ny antso amin'ny tokony andraisan'ny filohan'ny repoblika andraikitra amin'ireo mpitantana tsy mahomby raha mahery jaona aja solombavam-bahoaka ny tsirony mandidy.
Tsisy fahombiazana ny mpanatanteraka ny faritry Bongolava tsy maintsy mijoro zahay, mijoro ny tenako iaho ary ireo depute hafa ihany koa roa telo zahay eo Bongolava dia samy nanao sy ny nitaratasy fangatahana ny anoloanany governoraparitra. Sarotra ny andavany tsirairay an'izany fa misy zany satria hita fa tsisy ny fandrosoana. Inona ho ianao ny misy any? Misy any dia tsotra fampisaraham-bazana. Misy alay fikambanana natsangana andray hoe FFP hoe fikambanana inona Bongolava fa amiko ty hoe fikambanany freedomisation ny Bongolava angamba nandikana azy. Io an politika samy manany fomba fitondrany azy fa tsy ny fanaratsianao ah akory a no ampiakatra ny kotonao ary klantsangany a tsisy tsy edivany ny be ny tanàna IRK ao amin'ireny vohitry ny faritra ny prefet ny depute ka eto mefa nanaovana antsoavy tany amin'ny filoham-pirenena ho anay a ho anahy ao anatin'ny fitondrana tsisy tombontsoako mihitsy ny akatra plateau ampisehoan'izany isan'andro fa miteny kosa izay rehefa tonga ny fotoana itenenana fa ny fanasavany kosa zany no ampandrosoan'ny Bongolava fa mifanoloana fandaminana an'io faritra io. Inona ny fandaminana? Fahalalanay azy sy fahafantaranay sy ny andrasan'ny vahoaka dia ny fanatsara ny fampisaram-bazana sy tsy fandrosoana io dia ny fanalana ny governoramperinasa.
Toy isika izay fanokevitra entin'ny solombavam-bahoaka izay misy tokoa ny solombavam-bahoaka sasany manao fanaparapahefana sy mitsabaka andraikitra ka tokony anaovana fanadiadiana parlementaira ho ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoky tim. Misy eo amin'ny endrika samihafa izany ka ireo solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrana no tena voakasika izany raha nambarany solombavam-bahoaka raha zafy tsy mialina fetra.
Tianivon'ny antemerampirenena no ataony fanadiadina de fa midika ho ankety parlementaire zay satria solombavam-bahoaka ho any voakasika. Ny hoe misy ny voaresaka tamina fitsabahana andraikitra fisandohana fahefana de tena misy zany zavatra any ary sahaky ny manambara etoana fa tsy avatỳ aminay tiky Madagasikara. Fa ny eto anivony reto ambara marana maro anisa tena miariary zany tsiray roa fa reny no hitan'ny masotsika, reny no nivoaka tamin'ny anao manjery fa any ambadika rehetra any dia fanaparapahefana maraina toandro riva ny hitanao indrindra ny any amin'ny faritra lavitra andrina any. Misantoka ny andraikitry ny chef distrika, mibaiky ny chef distrika sy ny prefet, miraitsy kombakomba amin'ny governora, miraitsy kombakomba amin'ny tombona andraiky mpanjakana any amin'ny ratsamangaika ny ministera any. Tena ilaina le fanadiadiana ary marina loatra reny voalazan'ny filohan'ny antemerampireneny ireny raha tamin'ny fotoana fanokafana an'izany fivoriana ara-potoana faharoa atao anatin'ny ti taon'ity zany satria sady tonga bakivaky no mahararo mahamenatra. Niteniny kosa angamba satria tsy resaka any amin'ny fampianarana sekolelady tiana katesisy ny hoe aoka zay tsy nanota ny torabato fa fafanekena kolak'izay ny fisiny zay le hoe zavatra tsy mandeha araky ny tokony ho izy a, tsy mandeha araky ny lalàna velona zay a, tsy fanajana zay lalàna velona misy sy ny andraikitra sy ny asa voafaritra ny lalam-pandrena ho an'ny solombavam-bahoaka.
Olana hoetrany ity solombavam-bahoaka ity ny tsy fitohizany hatramin'ny farany ireny fanadiadiana parlementaire ireny arantsika hatrany ny fanokevina
faran'ny zava-misy eto anivon'ny antemerampirenena de mampalahelo satria toanarany fotsiny zany ankety parlementaire natao zany fa mbola tsy misy na anankiray ara tonga hatramin'ny farany na momba ny hoe fisotrosotro vidim-piainana, momba ny resaka sirama, momba ny resaka magrama. Misy ary commission permanente a izy commission de mise en accusation dia zany ko a mbola tsy mena fotoana mihitsy anaovana tatitra eo fivoriam-be. Misy mifampiaro ato, misy tsy maty manota mbola volena ato, mbola tondratondrahana tsara zany mba niry tsara le tsy maty manota satria be dia be no voasaringotra ao anatiny. Eny mety tsy ao amin'ny avy amin'ny atoko hery desambra ery fa nympitondra ny fandimby teo aloha teo na samy mieritreritra fa mety samy voasaringitra de aloha mpanginina daholo izy rehetra mba samy tsisy voasaringitra fa samy voy etany tsika rehetra.
No domandry teo amin'ny fa 70 taonany tamin'ny herinandro ity I Mamy Rajaonarimana na iray tamin'ireo telondravavy mpihira ao amin'ny tarika MR Razafy. Ao anatin'ny fiomanan'ny tarika hiverina an-tsehatra amin'ny volana desambra izao no nandaony tarika I Mamy. Raha tsy ahivina vao 70 taona izy dia efa niakatsehatra tao anatin'ny tarika Mamy sy Ary ka nihira ny iray no nikalonaizy ireo tamin'izany. Nanomboka nihira tao amin'ny tarika MR Razafy kosa I Mamy tamin'ny taona 2027. Maro moa ireo mpanakanto efa niara-nihira tamin'ny Mamy ivelan'ny tarika MR Razafy, anisan'ireny Iris, Voahirana, Voangy, Henri Ratsimbazafy sy Abel Ratsimba. Manana ny fomba fankafizana ny tarika nivoan'io ihany koa izy ary anisan'ireny mpihira nankafizan'ireny Clarisse. Andeha tsy ahivontsika ny resaka ny fanaovana taminy momba izay.
Mbola kely mihitsy dia efa tena mpankafia zany Clarisse zany, tena olona malaza ny Clarisse, manana ny toerana misy azy mihitsy izy ary tiako be ny feony ary anisan'ny nisy fotoana mba tafaraka tamin'ny ihany koa moa ny tena koa miinterprete manao an'le hirany koa satria tena mahafinaritra be le hirany. Saika ny ankabetsahany hirany rehetra angamba saika tiako daholo mihitsy.
Nampita ny kanto tamin'ny taranany moa I Mamy ka anisan'ireo efa manana ny lazany amin'izay sehatry ny hira sy mozika izay ihany koa mbola tiana zanany vavy. Ho tanterahana rampitso eny Amboy Midasy Amboy Drapeto ny fandevenana ny Mamy, mankahery sy mirary finonana feno ho an'ny fianakavianany lozany izay eto amin'ny RDP. Eo amin'ny pejin'ny toekarena indray dia ho tontsaina ny 60 hatramin'ny 25 oktobra izao ny andehan'ny fahasivy amin'ny airanty voatra, mikarakara izany ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo, ny fampafantaranaireo orinasa madinika sy salantsalany sy ny vokatra izy ireo ary ny ikaroana lambahatra ho azy ireo no anisan'ny tanjona amin'nyity airanty ity. Orinasa 50 eo no mandray anjara amin'izany, ankoatra ny fampiratiana izy koa ny famelabelarana rahanady hevitra samihafa ary ny fifanakalozana sy fifampizarana traikefa sy fahaizamanao eo amin'ny fampiroroboana ny orinasa. Manampy fanazavana momba izay Andriamatoa Andrianay vo herinirina tale jeneraly sy Rakotondrasanjy Rivo filohan'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo arantsika toy izao.
Tamin'ny andehan'ny tany aloha zany zao ny resaka transformation tena voizina, misy ihany koa ny resaka hoe digitalisation tena voizina, dia tamin'ity resaka hoe vita malagasy la conquête du marché. Tiana asongadina foana zany dia amin'ilay izy hoe tafiditra ao anatin'ny asa fanampiana ny entreprise malagasy io salon io, tsy événement commercial io fa service d'appui omeny chambre de commerce ho an'ny entreprise malagasy. Service maromaro hoentina anampiana ny entreprise ny chambre de commerce dia tafiditra ao io salon io. Io salon io zany service d'appui à la commercialisation, service d'appui amin'ny resaka hoe promotion des produits vita malagasy.
Rafitra anankiray zany manohana ny orinasa zany manome fanofanana, manome vaovao, manome fahalalana ary manampy amin'ny fitadiavana lalambaritra ary koa manampy be dia be amin'ny fampafantarana ny ataon'ny orinasa ny anetanana ny fitiavana fa tsy ireo mpandray anjara amin'ny salon voatra fa zany tsy misalasala manatona ny antenerany varotra sy ny indostria mba mijery hoe mino zay fanampiana amin'ny fanofanana, mino zay atotanisa mikasika ny famokarana, mino zay fahaizamanao mikasika amin'ny famokarana, satria ny antenerany varotra sy ny indostria dia manana fifandraisana manokana zany amin'ireo departementa ministeriela rehetrarehetra amin'ny fampafantarana ny zavatra zany zay tokony fantatry ny orinasa rehetrarehetra.
Teny amin'ny fibentoerany antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo teny Antananarena no nanaovana izay tafahoan'ny mpanao gazety izay fa teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely kosa no nanaovana ny jeritodika sy ny tatitra tao anatin'ilay tetikasa Ping Portosa tanà rehefa naharitra heritaona tratra hatrany amin'ny 800 ny tanjona napetraka tamin'izany. Samy hafapona ny mpanoana izay na ny mpanoana na ny région Bretagne sy ny mpanatanteraka dia ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Sehatra telo no nisan'ny Ping Portosa dia ny lafin'ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny fampiatiana ireo olona manana fahasembanana teny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra tao amin'ny boriborytany enina, ny fitoerana mandray ireo ankizy mila fanarenana ary ny fitoerana mandray ny zaza manana fahasembanana no niasany ny tetikasa. Manazava ny filohan'ny fikambanana Ping Portosa Atana Rakoto Arsodora.
Raha ny zavatra nalehanay rehetrarehetra dia izay indray no miteny hoe tapitra ny fotoana fa manaraka indray, dikan'izay iveri ny lalao foana ny olona lina ny ankizy indrindraindrindra. Raha ny maly fotsiny teny anala mahintsy nanomboka tamin'ny folo teo zahay no teny hatramin'ny telo sasany tsy latsaky ny fitonjato ny ankizy na odina isaky ny adiny ray teo fitopolo isaky ny adiny ray teo eo nasiana ny lalao ny tsy voasoratra anarana ny te mbola ho avy mbola tsy nyresahana dikany lina amin'le ping pong ny ankizy ny mponina Antananarivo ny fifehezantena ny voalohany indrindra ho an'ny mpanao fanatanjahantena raha ohatra izy iroso amin'izany hoe fanaovana fanatanjahantena fifehezana ny reglement de efa fifehy efa fampianarana izay ny fanajana ny fitaovana de efa fampianarana izay fanajana ny fitaovana iombonana zay zahanay ampitaina amin'ity resaka ping pong ity.
Vaovao ivenenanivany fiarahamonina dia ho mafy ny kerena amin'ny faritrandroy amin'ity tsona ity raha tara ny fiavian'ny orana efa hitataratra ny tsy fampindrano any an-toerana rehefa misy ny fizarana rano hoan'ny mponina amin'ny alalan'ny camion citerne. Miantso ireo mpiaramombina antoka sy ny fitondram-panjakana moa ny solombavam-bahoaka voafidy tany Ambovombe androy mba hanohy hatrany ny asa sosialy sy ny fiahinany mpiarabelona hiatrehana izay mety hisin'ny kere izay. Ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa ny ena be ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny asandalo any amin'ny distrikan'ny Ambovombe Androy raha antsika ny fanazavana ny solombavam-bahoaka Jean-Michel Henry.
Mavonga tsy izy amin'ny toerana hafa miheny izy amin'ny toerana hafa ary heno reo depute reo izany indrindra moa ny depute any Abely sur Tsiribina any tena hita mamaivay ny tsy fandriam-pahalema ny faritra anonsy koa de ohatran'izany dia mamaivay koa izany indrindra moa ny aty Ambosary de mamaivay ny tsy fandriam-pahalema fa amin'ny faritra Androy de azo lazaina aty hoe za tsy tinto hoe tsy misy a fa azo lazaina aty hoe ny hena be dia be ny tsy fandriam-pahalema na any zany any Androy misy any etsiroa fanafihana asandahalo fa tsy mitovy amin'ilay teo taloha ihany fa everiko fa nanao ezaka ny mpitandro ny filaminana tany atsimoana ary nahazo ny félicitation ko ary zareo aranteo satria ny hena be azo atao te hoe ny hena 85% mihitsa za ny tsy fandriam-pahalemana atsimoana any Androy moa zany indrindra moa ny any Ambovombe misy ihany ny olona zay tsy maty manota manao fa de miasa ny mpitandro ny filaminana zany.
Ao anatin'izay tontolo ny tsy fandriam-pahalemana izay dia casepoint iray teny amin'ny faritra Itaosy indray no lasibatry ny mpandroba tamin'ny alarobe ariva teo lasan'jolahy telo lahy voalaza ho nitondra basy ny lelavola 300 tapitrisa ariary voavy nanakatona ny casepoint nyasany ny tovolahy iray ka nampirina ny vola rehetra tao anaty moto no sendrareo jolahy. Nambaranyity niara-mbona ity ho tsy nisy ny saritava moa ireo olona telo nanafika azy ary nanapoaka basy nanotifidanitra ka tsana mahaly izy azy ireo izy fa nanaiky nanome ny vola. Lasan'ireo jolahy koa ny finday iray tany amin'ny tovolahy io tany amin'ny enina sasany tany hoany nitrangany fandrobahana io ary adiny ray taorinan'izay vao nilaza nahazony vaovao momba izany ny zandary teny antoerana. Ny azo avy hatrany ny toerana nisehoan'ny fanafihana ny zandary telo raha vao narainy vaovao saingy tsy nahitana inonainona intsony ka niroso tamin'ny fianoana ireo olona tonga teny antoerana ho fanampiana amin'ny famotorana. Ny faritra Itaosy moa izay voasokajy ho faritra mena amin'ny sy fandriam-pahalemana eny amin'iny faritra atsimondrana iny. Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Hianjadiny ny haitany sy ny anohanana ary ny tsy fandriam-pahalemana ny any Somalia ny administrateur apostolika ny Mogadiscio raha nivahiny tao amin'ny radio Vatican miaina anaty fahasahiranana vokatr'izany ny mponina indrindra ireo voasokajy marefo toy ny ankizy notsahivin'ny monseigneur Giorgio Bertin tamin'ny fivanianany tao amin'ny radio Vatican io ny antso nataon'ny papa François tamin'ny 14 Aogositra teo mba hijery ny manjoy ireo mponina lasibatry ny krizy amin'ny maha-olona ny Somalia ireo. Miverina isaky ny valona folo taona ho hatrany monseigneur Bertin izay krizy vokatry ny haitany sy ny anohanana izay olana ho an'ireo mpitondra fanampiana nefa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny asa fampiroroana izay mitranga any an-toerana. Zaza raha isa minitra no entina amin'ny toeram-pitsaboana noho ny izay tsy fampitsakafo lalina mahazo azy any Somalia izay ho ny UNICEF tena marefo raha hoarina amin'ny zaza ampisakafo izy ireo ka mety ho fatin'ny arem-pivalanana sy ny kitrotro-pahazony zaza. Manao izay ho afany amin'ny fanampiana manoloana izao tranga izao moa ny fikambanana miaro ny zon'ny ankizy amin'ny alalan'ny fizaran-tsakafo sy ny rano madio fisotro ary ny fitsaboana. Olana goavana nefa ny tsy fampian'ny vola ilaina amin'izany. Maniry ny verenan'ny fitoniana ara-politika any Royaume-Uni ny ankamaroan'ny firenena eropeana taorianany fametrapelan'ny ramatoa premier ministra britanika Liz Truss omaly. Etsy andanin'izany dia nampanantena Etats-Unis fa tazonina hatrany ny fiaramiasa eo amin'ny Washington sy Londra na io aza izao krizy lalovan'ny governementa britanika izao. Tsy hivina fa mbola manoa ny asa fampandehanan-draharaha amin'ny governementa io aloha ramatoa premier ministra mandra-pisininy izay solo azy. Nirehitra ny ampahany betsaka tamin'ny toby iray mpandray ireo okranianina mpifindramonina any avaratry Allemagne ny aliny larobita eo. Tsy nisy aloha ny ainana fo sy ny naratra tamin'izany saingy betsaka ny fahasimban-javatra. Tombanan'ny mpanao famotorana ho nininana tao ifamaizana io ary heverina ho misy antony ara-politika akany avy amin'ny tendro ny herankavanana izay mpomba ny Vladimir Poutine no tombanana ho ambadika izany. Voalaza ho nahitana ny marika croix gammée teo amin'ny varavara ny toby mpandray ny mpifindramonina io. Mifarana io ihany koa ny vavaotsika tamin'ny ity atoandro ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.